kulala nami. Mama ubabulala nami. Ubabulala nami. Ubabulala nami. Ngithi mama ubabulala nami. Elunginqede mama. Ningobhelu baba. Siyangifana nomuntu oganile.
Uthwa ngibulala ngimcela ngimemeza ngiphebeza ngihebeza ngifuna usizo okungenani enzana ubulungiso ze ngiphumule ngipheleliswe ngiphinde ngiphile kulelizwe ngafaka ngesandla sendoda engenandaba kukhala umama ethi ngafaka ngadayisa izingane zami kazidla imbizileli isikhundla mangobulele ziko wanginyukubezeni uyaphila udla nhlambana abakazodloba ngidedela bethi ufakazabo ukuthi ngafaka njani imini ufakazi wangibamba ngimkhuza ngithi usukwenzile ubufuna ungabesangibulala ngingufakazi ngafaka bengikhala ngimncekakazi ufakazi ofunakala ngokuwufakazi unjani athi usisomncana ngibambe emagqumi namuntu ongenanithola lomzimba wami ngilele kabi ngidlamalazile ngitholeni ngihlalise ngentombo wafoshe sibayasikaba bakasihluphanga ngokungibhathisa ngigoqe ngemlenzi wangishiya ngidangalazile baningi sife nabo ngesandla sowesilisa ongenandaba abakazodloba hleke usula benzi lutho kanti kubaluleke ngani ukuphila komuntu wesifazane emhlabeni ukwazi insele kahle
mahlathini
Baba mama, mayetha mathangama mkhumbuza wena ebusheni bakho. Mama ngabe kudala walazi iqiniso. Inkinga ngivinjwa ile nhlamba esibhama nokuyibeka phezu kwamathangami njalo baba mayiqeda kungidlwengula. Owami ubaba uyinyoka uyathusa mama nginokumsaba mayisondela kimi. Ushintsha beyinkembu ubukhali macala wonke. Ubaba ubona ukudla kowami umzimba kube lula mayisefuna ukuphakela inkanuko. Ngilizwile iphimbo lakhe ekhuluma namadimoni ezweni lobumnyama. Ethi angisoze mina ngamvulela icala efunga ngenhlamba esibhama kwelami ikhanda.
Ngithi mama ubabulala nami. Elunginqede mama. Ningobhelu baba. Siyangifana nomuntu oganile la ekhaya. Elunginqede mama. Ningobhelu baba.
Elunginqede mama. ngenhloso yokukhululeka kwezothando kanti siqambe sishila amadoda nje akhanda uzungu lokudlengula ingane egameni lothando ngoba amadoda manje awasacabanga ukuvusa imizi yobaba nekusasa lengane zawo kepha acabanga ucansi uma ebona iy'ngane zawo ufakazi walokho yisikhwele ingane emake yaqoma indoda iganini wabo ewazi wambhubha umhlaba yazi besilindeni langakulomlilo ngey'nsuku zokugcina sangabufaka ubuciko hleze bekushiwa amadoda nawuba besifazane besabe ekhala omunye ukhala ngokuthi useyazenyanya manje ngoba njalo megumula ufikelwa isithombe sikayise emkhulisa emshushuzela emgona noma ekhala kanti umkhulisela ukulala naye mesemdala manje kunzima ukususa isithombe somuntu oseke walala naye wathatha intambo emqaleni wayibopha wayiqaqa wayiyeka zaphila kabuhlungu iy'ngane zobaba ezweni kwenzakalani uthi usaba nokuya emaphoyiseni ngoba azophenya kuze kuphele unyaka luthi ubufakazi manje uthatha isibhamu usikhombe ekhanda likayise uthi usengamane engalingeni izulu uma kuwukuthi uzophila kabuhlungu emhlabeni ngifake nejele vela ngisakhona ukungena emathandweni ebusuku ubuthongo bufika namaphupha amabi ubaba ngimuzwa ngisho emakhaleni iphundo lakhe lingivala umoya phinde uvale
elunginqende mama ningobhele ubaba siyangifana nomuntu oganilela ekhaya elunginqende mama ningobhele ubaba.